dos días menos en ENA. Esperamos que esteades preparados para o primeiro programa do ano 2020 de Radio Quintela. Hoxe, os nenos de ENA do cuarto, imos falar dun tema que é moi frecuente despois destas datas e que todos deberíamos concienciarnos para que este novo ano os porcentaxes sexan mínimos. O abandono a outra cara de agasallar mascotas de Nadal. Para tratar o tema, o vamos facer a través desta historia. Atentos e atentas. Lúa deambulaba polas rúas, cheña de fame e frío, coa única compaña dunhas de dúcias de pulgas, que lle producían unha comezón insoportable por todo o corpo. Sentíase realmente soa. Dende que Manuel e Carmen a deixara abandonada ao lado dun colector de lixo, aquela xeada maña do mes de febreiro non deixaba de vagar, sen rumbo, dun lado para outro, sen saber aonde ir. Non tiña con quen xogar, con quen correr, a quen ladrar, lamber, acariñar. Tiña medo, sí, moitísimo medo. Polas noites, agochábase en algún recuncho e asustábase con cada ruido que escuitaba. O máis mínimo son supoñía para ela unha gran amenaza. Os pasos dunha persoa, as pingas da choiva, os coches, as motos, ata os ladridos ou miaños dos cans e gatos vagabundos facían tremer o seu corpo. As horas pasaban moi lentamente, e non conseguía dormir. Sentíase unha enorme angustia. Unha e outra vez pensaba en Manuel e Carmen. Non entendía que podía ter pasado para que las persoas a quen tanto amaba decidieran poñer fin daquela forma tan drástica a historia que sumía. Levaba máis de 5 anos naquela casa. Era a súa casa. E agora atopábase alí, soa, nun lugar calquera, sen saber que faría o día seguinte. Levaba xa unha semana camiñando sen parar, tratando de atopar o camiño de regreso ao fogar, comendo os restos de que atopaba preto dos colectores de lixo, como aquel no que a deixaran tirada 7 días atrás. Arrastraba as súas patas e orellas polo asfalto, sen decatarse de onde pisaba ou por onde atravesaba. Brais, o panadeiro daquel barrio, estaba a piques de finalizar o reparto diario de pan coa súa furgoneta. Virou á dereita despois de pasar o semáforo en verde e tivo que cravar fortemente o pé no pedal de freo para non atropelar aquela fermosa cadela que cruzaba a rúa con cara triste e paso lento. Despois de recuperarse do susto, Brais colleu ao seu teléfono e chamou a policía local, que contactou co refuxo de animais. Mentre non achegaba o persoal do refuxo de animais, Brais achegouse á lúa e comezou a cariñala e a facerle con palabras doces. Lúa abriu os ollos como a pratos. Naquel mismo intre, sentiu que aínda que lle quedaban esperanzas, púxose moi feliz. Por fin atopara a alguén que lle facía caso e a trataban ben. Sentiuse tan ben nas mans de Brais que se quedou dormido. Cando despertou, Lúa atopouse nun lugar extraño. Estaba nun refuxo de animais abandonados, pero non sentiu medo nin soidade. Oía ladrar outros cans, pero non eran ladridos desesperados como os que escoitaba polas rúas. Ao seu carón había un recipiente con comida e outro con auga. Abalanzouse sobre eles e canto se descatou da súa presenza. Despois de comer e beber, notou por primeira vez en moito tempo unha sensación enorme de tranquilidade. Continuará.
Agora me gustaría que reflexionemos. Xa pasou o Nadal e todos preparamos as nosas cartas, cheas de desexos e ilusión. Terse comportado ben durante o ano ou case todo. Quire unha recompensa, ese foi o momento no que todos os nosos desexos se intentaron cumprir. Os gustos son moi variados, pero moitas las letras hay una palabra que se repite, Papá Noel y los Reyes Magos. Cuidé oler constantemente con termos diferentes, pero siempre con el mismo significado. Cachorro, cachorro, mascota, medio amigo. Hay infinidad de formas. Soache, a verdad es que a priori parece ser un aconsejo perfecto. Una pequeña bola de pelo que recorre las esquinas de la casa y con la que podemos sogar en todo momento, porque ellos nunca nos dirán que no. No obstante, diante la felicidad de tocar, está el ser humano. España é o país europeo con maior tasa de abandono de animais. Mais de 137.000 cans son abandonados cada ano. A través dun estudo de abandono e adopción realizado por a FINI, poden ser identificar unha serie de datos que nos permiten tomar máis conciencia de abandono e adopción. 89% das mascotas abandonadas chegan as protectoras e canceiras recolhidas na rúa, ou atopadas por traballadores.
É importante ter en conta que unha mascota non é un xoguete ou un avasallo. É un animal que sente e padece, ao que hai que alimentalo, limpalo, cuidalo, educalo, andalo, darlle axuda veterinaria e moitas outras cosas que o fan converterse en membro da familia. A hora de ter unha mascota, debemos asegurar de que a persoa que o quere está disposta a cuidarlo. En calquer caso, a elección de ter unha mascota debe ser acordada por toda a familia e responsabilizarse do cuidado do animal. Pode que Nadal non sexa o momento máis axeitado para incorporar unha mascota, xa que despois das vacacións a rutina volve ao tempo e escasa, e o momento no que a taxa de abandono sobe considerablemente, o abandono non debe ser unha opción. Hai moitas alternativas. Unha mascota non é un xogo, é un animal que dará todo o seu amor sen esperar nada a cambio. Ter un animal na casa non é obligatorio, pero si debe serlo, cuidalo e amalo. Por lo tanto, si seamos coherentes e conscientes das nosas decisións, moitos temos os animais como agasallo, e se realmente estamos dispostos a telos, dámoslles do mesmo xeito que eles todo o noso amor. E agora o meu compañero Anxo se irá co final do conto de Lúa.
Pasaron 2 meses e un bo día unha familia chegou ao refugio coa intención de adoptar un can. Martín, o máis pequeno dos nenos, fixouse en Lúa e comezou a xogar con ela. Lúa estaba encantada, corría, ladraba, movía o rabo e a cabeza, mesmo semellaba que estaba a bailar. A familia de Martín namorouse daquela cadela tan simpática. Adoptouna e levouna para a súa casa. Neste conto, Lúa foi unha cadela que tivo moita sorte, pero debemos de ser conscientes según amosan os estudios das canceiras e protectoras que menos da metade dos animais que son abandonados non atopan unha segunda oportunidade. Polo que é importante tomar conciencia deste dato antes de ter unha mascota na casa. Lembra que, ademais, é mellor adoptar que mercar, porque os refugios e as canceiras están cheos de mascotas abandonadas. Despois desta bonita historia, imos dar paso ao primeiro gañador do ano 2020, que é Alba de Sexto. Atentos á pregunta semanal que debedes contestar correctamente para poder levar este agasallo. Como se chamaba a protagonista da historia que acabamos de ler? Moitas gracias pola vosa.